Hiriira Oromiyaa ka Hararaatti godina Gujiitii fi Harargee Lixaati gara qophiitu jibee san deebisa.
Godina Gujii aanaa Gooroo Dolaa ganda dhukkuu magaalaa Saransar keessatti uummati har'a hiriira nagaa geggeessuusaa jiraattonni gandattii nuuf ibsaniiru.
Ganda dhukkoo magaalaa Saransariitti uummanni mormii dhageessisuudhaan uummanni gabayaa ba'eechuudha. Uummanni 25,000 ol caalu gandoota aanaalee biraallee aanaa dhiibanii kataaniillee irraa dhufanii jechuudha gabayaa kabaanu.
Har'aa kun?
Har'a.
Guyyaan guyyaa gabaati?
Guyyaan guyyaa gabaati. Guyyaan isaanii kun uummanni baadiyyaadhaas ta'ee ganda ollaa isaanii jiran ganda algee ka jedhamullee irraa iddoo isaaniitti dhufanii achirratti mormii cimaa gaggeessanii uummanni 25,000 ol caalu jaartii daa'imman osoo hin jenne mormii isaa dhaggeessifataa ture.
Maali mormiin isaanii kun?
Mormiin isaanii akkuma beekamu haala yeroo ammaa biyyatti naannoo Oromiyaa keessa jiru mootummaan gabroonsaan dalagaaru kanaa wal qabatee uummanni ijoolleen Oromoo kan dhumatan. Gumaan isaanii kaffalamuu qaba. Akkuma isaa immoo warri hidhaa jiranus baqqalaa garbaadisu laallas kan jedhaman mana hidhaatii bahuu qabanii. Akkuma isaan immoo barsiisaa Elaas Gambeelaas kan jedhamanis mana hidhaatii bahuu qabanii. Akkasumas immoo maaster pilaaniin wal qabatee kan ka'e ilmaan Oromoo kan hidhaa jiranuu fi kan naannoo addaa godina Finfinnee ajjechaa jirurraa dhaabbatuu qaba. Akkasuma warqii saamicha warqii godina Gujii keessatti warqiin qanxichaa akkasumas meedrookii kan jedhamu okkotee saakarroo kan jedhamu san jechuudha. Uummanni kun allammuddiin kan lafa keenya bitee uummata keenya irratti rakkoo cimaa geggeessaa jiru dhaloota keenya kanarraa ka'uu hin barbaanu jechuudhaan abbootis gadaa dabalatee jaarolee biyyaas dabalatee uummanni bifa gaarii ta'een sagalee fi dhageessifatee hariira ba'aa oleera sagalee uummataas hin dhageessuun barbaada.
Nan dhagaa kun eessarraa waraabame?
Kun amma magaalaa Saransar keessatti kan waraabamee jiru jechuudha yeroo san jechuudha.
Mootummaan akka jedhutti hiriira bahuudhaaf eeyyama argachuu qabu ka jedhutu jira. Kanaaf hiriira kana bahuudhaaf uummati eeyyama gaafatee eeyyamamee fi bahee akkamiin walitti dhufe uummati ammi kun?
Uummanni kuniin mootummaan yeroo tokko isaaf eeyyamee hin jiru. Itoophiyaa keessatti akkuma beekamutti keessattuu waa'ee Oromoo kanatti yeroo ammaa wanni jiru uummanni akkuma walii galaatitti jechuudha. Namni hiriira nagaa gaafate rukutama malee wanni isaaniif eeyyamamee jiru hin turre. Uummati kunis ammallee miilla iddoo jirru wanti amma yeroo ammaa keessattuu aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Qalloorra gaggeeffamaa dhiyoo kanas tures baay'ee boombii darbuudhaan mootummaan barattootaaf daa'imman jiru waan miidheeruu fi. Akkasuma immoo jaaruleen baadiyyaa jiranus uummanni baadiyyaa jirus kanuma balaaleffachuudhaan ammallee dabaree waan kana balaaleffachuudhaan kan amma mormii kana dhageessisaa jiru jechuudha. Keessattuu warqii saakarroo, warqii tantaleema qanxichaa, laga shaakkisoo isa laga dambii jedhamu san, okkotee kan jedhamtu, maleekkaa kan jedhamtus lafa kanarratti uummanni mormii cimaa gaggeessee yeroo ammaa kana kan falmataa jiran jechuudha uummanni.
Hiriirri guddaanis naan jettan kun guyyaa har'aati kan geggeeffame eessatti?
Guyyaa har'aa kana jalqabe jechuudha sa'aatii 4 jalqabe aga sa'aatii 8 jechuudha.
Gaaffii keessan namni dhaga'ee deebis ni kenne jira?
Namni tokko namni dhageeffate hin jiru kaabinoonni jiranus bulchootiin gandaa kan jiranus illee ni dhageeffattee jirti. Womaa deebi'oon isaan nuu kennan hin jiranu yeroo isaanitti qaamni tiksa uummataalleen naannoo Harqalloo irraa. Uummata sarree buudhaaf karaa irratti erga ba'ee uummanni ammoo beekkatee jalaa baqateera. Kanaafuu uummanni sun haga ammaas mormii kan dhageessisaa jira jechuudha. Mootummaan amma gabroonsaan kun gaaffii uummata irraa waa hin fuunee fi uummati kennallee ammallee akka inni gaaffii kana isaanii irraa hin fuune ganaas reebichaaf waan garaagaraatiin waan geessu waan itti amananuu fi mootummaa irratti amantaan isaan keetanii hariira nagaa ba'an hin jiru uummanni keenya yeroo ammaa wanni isaan gara miidiyaa addunyaa irratti yoo himanne malee gara mootummaa biyya keessatti wanni isaan nu godhan hin jiru jechuudha itti amaneera uummata jechuudha.
Hiriirri kun nagaadhaan?
Reebichi illee hin turre hidhaallee hin turre jechuudha humni tikaa sun homaa achi hin jiran yeroo san jechuudha. Fuulduralleef itti fufa jedheeti karoorfatee akka itti fufu akka dhageessifatu sagalee isaanii uummanni eebbifatee abbaa gadaatti eebbifatee addaan ka'eera jechuudha. mootummaan amma gabroonsaan kun gaaffii uummatarra waa hin fuunee fi uummati kennalleen ammallee akka inni gaaffii kana isaaniirraa hin fuune ganaas reebichaaf waan gara garaatiin waan geessu waan itti amananuu fi gara miidiyaa addunyaa irratti yoo himanne malee gara mootummaa biyya keessaatiin wanni isaan nu godhan hin jiru jechuudha. Itti amaneera uummata jechuudha.
Mee gaaffii keessan yoo bulchitoota naannoo arginan dubbisaa gaaffiin inni jalqaba maali?
Warri hidhaman Baqqalaa Garbaa fi Addisuu Bullaa lama hidhaati yaabaanii akkuma sana ammoo saamichi albuudaa biyya keenya keessa jiru kan magaalaa Shaakkisoo Warqii Laga Dambii Qanxichaa Saakarroo akkuma san Okkote kan jedhamu Maleekkas kan jedhamu lafa mootummaa Gabroosan gurguramee jiru uummata harkaa fuudhamee waan jiruu fi lafti saamichi kun nurraa haa dhaabbatuuti. Mootummaan cunqursaa nurraa ka'uuti jedhee gaaffiin uummanni bifa kanaan falmee dubbataa jira jechuudha.
Galatoomaa ibsanuu kennitaniif. Hiriira magaalaa Saransar keessatti gaggeeffame ilaalchisee gama mootummaan deebii argachuuf garatti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan aanaa Gooroo Doolaa obbo Gammadaa Waareetti bilbileen ture. Heloo obbo Gammadaadha? Attam ooltan obbo Gammadaa? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaarraan sinii bilbila. Jiraattota naannootu har'a magaalaa Saransar keessatti hiriira nagaa ture jedhaniitu waa'ee haala sanaanuu himnaani simbiraa adda baafachuu barbaadeen isinii bilbilee.
Har'a moo?
Eeyyee.
Eessatti Saransari?
Saransar.
Saransari aanaa kenna garuu odeeffannoo isaa haga ammatti kanatti ta'e waan jedhu har'a hin qabu iyyuu. Qaamni biraa qabaate malee nu bira hin geenye akkamitti dhaga'uu dhabne dee.
Hiriira guddaadha yunaan jedhani akka naa himanitti guyyaa gabaate har'a uummati hedduminaan hawaasumti martinuu hiriira ba'ee gaaffii isaa dhiyeeffate gaaffii sana garuu namni harka dhaggeeffatu dhabamus sagalee dhuma isaa dhageessisee saamichi albuudaa naannoo sanatti geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu warri hidhaman haa hiikamanii. Kanneen du'aniifis gumaan haa baafamu kanneen jedhan gaaffii kaasaniitu uummati sagalee dhageessisaa ooleedha akka jedhan jiraattonni.
Lakki ani milamoota waajjiruma turre odeeffannoo aga ammatti qabuun kana jedhame onni nu gabaafamellee hin jiru milamoota ani amma qaamni biraa qabaate malee aga ammatti wanti nu bira ga'e hin jiru iyyuu odeeffannoo isaan qabu.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan aanaa Gooroo Doolaa obbo Gammadaa Waaree Galatoomaa. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa keessatti har'a uummata hiriira ba'uusaa jiraattonni nuuf ibsaniiru. Humnoonni mootummaas nutti bobba'anii nureeban kaan immoo hidhaatti darbanii jedhu jiraattonni kun. Jiraataan Araddaa Misraa Cifraa tokko akkas jechuun haala gamasii nuuf ibsan.
Arraan kana kanamarra gahaa akka irraa ka'ee bakka hanga iddoo irratti guyyaa guutuu gaafii isaanii bakka mirgi baa biyyummaa kanyaan tarpilaan irra dhaabbatu namoonni lamanii akka nu gaddifamanii ganama bakka hiriira nagaa ibsee hiriira nagaa ba'an bakka humnoonni bakka hidhattoonni mootummaarraa dhufee warree bakka dhadhaa itti tufanii. Hiriira nagaa ibsee ban bakka hidhattoonni araddaa kaayidaa jechuu ni jiraa miti. Bakka nagaan deemu kana jechuu qabanii mucaa tokko hin jira. Abiraayim jaamaa mataa kana ta'ee taanii mucaa tokko mataa balatan mucaa uleedha. Yaa'in nama nagaa bakka gisee mucaa mataa balatan bakka namoonni ijoollee kanyi bakka hiriira nagaa baatee maalii fi nurraa haadha hojjetanii gisee yaa'anii bakka abbootii ijoollee baatu haasaa ta'e itti bana bakka dhufaasan. Mukaasa gisee itti bana bakka ijoollee ta'uu hin dandeenye ijoollee bakka harkaa baatee achi booda bakka humna dabalataa dawoolatanii bakka agaasii jaamuu fidanii. Amma bakka nama guuranii bakka amma wanta nafaan akkuma duutu gochi lafaan cabaa. Nama kaan bakka waajjira naqanii hidhanii kaan bakka cabaqanii harka duutu gochi lafaan bakka ofi jira namaan dara. Agaasii mul'a. Yusuf Ibroo ayyaamu maal Yusuf Ibroo maasif bakka awwaal kayyaamu. Isaan bakka uleedhaan loqotanii lafa darbanii bakka gaamma isaanii irra deemanii bakka amma inni jira namaan dara waajjira keessatti darbanii jira jira namaan. Jiramaa kaayyatanaa bakka yeroo ni bullaayii makinaan dhufanii dhibe ka jijjiiramanii beekaa namoota kana gaasii bakka iddoo isaanii kan dalagatu jiru qabanii oofanii gara waajjira akka yaadu akkaataan itti gaa eedina beekaa namni qabuu dhufatan yeroo akka jettan.
Himat kan irratti tujubeen itti gaafatamtoota mootummaa naannoo bulchiinsa naannoo argachuuf itti deddeebi'ee bilbilee dadhabee akkuma argadhan deddeebi'aa jetti yaad qabdannu barreessaa nu bilbila.